Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Este un subiect trist pe care îl dezbatem astăzi în cadrul emisiunii noastre, însă e foarte important, ținând cont de numărul alarmant de divorțuri în creștere. Vorbim astăzi despre impactul divorțului asupra dezvoltării copilului. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut și psiholog clinician Ana Petrescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Așa cum spuneam, este un subiect trist pentru că efectele lui sunt neplăcute.
Așa este, într-adevăr.
Până la urmă, copilul nu este vinovat absolut cu nimic pentru ceea ce se întâmplă în viața părinților lui, dar nu de puține ori, vinovăția este cea care îl caracterizează cel mai mult pe copil.
Din păcate, da.
Cum să faci ca părinte, fiind conștient de lucrul acesta, să nu ajungă tocmai copilul să se învinovățească, să-și găsească el probleme?
Subiectul este destul de larg de dezbătut și o să încerc să structurez pe cât se poate. Cel mai important din punctul meu de vedere ca și specialist este următorul aspect. Ar trebui să se facă diferența, sau ar fi cel mai bine, sau ar fi indicat, să se facă diferența între conflictul dintre cei doi adulți, care nu se mai înțeleg, care consideră că ar putea să o ia pe căi diferite, care consideră că relația lor nu mai funcționează, și să se îmbunătățească comunicarea pe partea asta la altă în ceea ce privește creșterea și educarea minorului. Din păcate, comunicarea dintre cei doi adulți fiind deficitară, nu se mai face diferența între comunicarea dintre ei doi ca relație și comunicarea dintre cei doi în ceea ce privește creșterea și educarea copilului. Asta este greșeala numărul 1 care se produce în cele mai multe dintre cazuri. Astfel, desigur, copilul este cel care are de fiecare dată de suferit.
Bine, acum trebuie să înțelegem dacă ar exista comunicarea și cu privire la copil, o comunicare bună, eficientă, copilul ar avea mai puțin de suferit?
În cazul acesta, în primul și în primul rând, ar exista o îmbunătățire în ceea ce privește informațiile pe care copilul le primește de la cei doi părinți și informațiile să fie pe cât posibil asemănătoare. Pentru că în momentul în care părinții sunt în conflict, informațiile pe care ei le transmit copilului sunt diferite. Astfel, copilul devine bulversat, nu știe pe care să-l înțeleagă mai degrabă, pe care să-l creadă, ca cine să facă, cum să se poarte, și de aici se poate enumera cât se poate de multe consecințe negative, din păcate.
Este foarte delicat pentru că pornim de la subiectivitatea fiecăruia, chiar dacă ai încercat să fii foarte deschis, sincer, și ai spune tu că obiectiv, cu privire la realitatea problemei care conduce la despărțirea celor doi, subiectivismul este clar. Și atunci ar putea fi confuz copilul doar pentru că există subiectivitatea acolo? Suntem oameni, suntem afectați, avem emoții, da?
Da. Răspunsul este da, din păcate. Pentru că la momentul la care vorbim de un copil mic, desigur, lucrurile diferă foarte tare în funcție de vârsta copilului, pentru că sunt anumite stadii de dezvoltare cognitivă și anumite capacitate de înțelegere a unui copil care are, de exemplu, 4 ani sau unui copil care are 10 ani. Dar, în același timp, această subiectivitate a adultului, care nu poate să depășească momentul traumatic al separării, pentru că în sine reprezintă un moment traumatic, indiferent dacă trauma este mai mică sau mai mare, copilul nu are capacitatea de a înțelege ce se întâmplă între cei doi adulți. Și atunci tot ce face este să-și însușească și să perceapă ca fiind propria lui vină în toată această situație. Iar de aici se creează posibil alianțe cu unul dintre părinți, posibil propria mea învinovățire, cum că eu aș fi de vină pentru ceea ce s-a întâmplat, și de aici există foarte multe consecințe negative. Cum ar fi? Se poate dezvolta anxietate de separare, părintele care a plecat m-a părăsit, teamă de abandon, eu trebuie să fac cât se poate de multă alianță cu părintele cu care am rămas, pentru că altfel există posibilitatea să-l pierd și pe el. Și multe alte consecințe negative.
Bineînțeles, la început, așa cum spuneați, este confuzia datorită sau din cauza faptului că nu este informat copilul, părinții încearcă să-l protejeze, considerând că în felul acesta este mult mai bine pentru el și va trece mult mai ușor peste situația delicată în care se află.
Asta fiind, din punctul nostru de vedere al specialiștilor, o mare eroare, pentru că, din păcate, copilul simte. Și simte mult mai mult decât ne imaginăm noi, înțelege mult mai mult decât ne imaginăm noi, pentru că starea tensionată din familie și dintre cei doi adulți, înainte de momentul separării efective sau producerii separării, este resimțită cu siguranță de copil. Și asta nu face decât să creeze stări și mai puternice anxioase, stări și mai puternice de neliniște și ulterior, desigur, că există și altfel de consecințe.
Evident, putem vorbi despre divorțul emoțional înainte de a fi divorțul pe cale legală.
Efectiv, pe cale legală,
și
exact.
Și separarea despre care aminteați. La un moment dat, copilul ajunge și să nege nu doar confuzia, ci situația foarte concretă în care se află.
Așa
cum reacționează un copil atunci când neagă situația sau divorțul părinților?
Negarea în sine reprezintă de fapt un mecanism de apărare. Este modul meu ca individ de a face față unei situații traumatice, indiferent dacă mecanismul de apărare este pozitiv sau negativ. În prima fază ne interesează foarte tare consecința, în sensul în care dacă pentru mine ca individ este funcțional să neg în prima etapă ca să pot să fac față situației traumatice, pe o perioadă scurtă de timp poate fi optim pentru copil. Dar pe termen lung această negare nu poate să ducă la infinit, iar în momentul în care realizează și ia contact cu realitatea și își dă seama că, de fapt, tot ceea ce a vrut să ascundă și să ducă într-o zonă a subconștientului și să nu accepte, poate fi destul de impactant emoțional. Iar în momentul ăsta, în momentul acela, este destul de dureros pentru copil.
Se instalează tristețea, furia.
Desigur, și o gamă destul de largă a tuturor emoțiilor negative, pentru că sunt diverse etape, ca în momentul în care noi nu suntem de acord cu ceva, exact așa se întâmplă și la copii, numai că e posibil la intensitate mult mai mare. Tocmai neavând capacitatea de înțelegere la o vârstă mică a analizei lucrurilor, a înțelegerii lucrurilor complexe. Nu putem la 3 ani, de exemplu, să ne imaginăm, ok, mama cu tata nu se mai înțeleg, care pot fi cauzele din spate? Pot doar să iau lucrurile ca atare și să percep, practic, o destrămare a celui mai securizant loc în care mă aflu eu și anume acasă.
Și ce se întâmplă cu mine în viitor? Exact ce spuneați referitor la teama de abandon.
Exact.
Și confuzia, și incertitudinea, și furia, dar la 3 ani chiar, cum ai putea, în calitate de părinte, să explici copilului în așa fel încât să fie mai ușor pentru el să accepte sau să poată trece peste acest eveniment?
Ce este cel mai important pentru copil, indiferent de vârstă, dar cu atât mai mult la o vârstă mică, este a-i oferi cât se poate de multă validare și siguranță. În ceea ce privește faptul că, indiferent ce s-ar întâmpla, mama și tata te iubesc oricum, indiferent ce s-ar întâmpla, noi o să fim împreună lângă tine, alături de tine, indiferent când și cum și în orice condiție o să ai nevoie de noi, noi o să fim acolo.
Dar vreau să fiți astfel odată amândoi, în același timp. Așa îți va spune copilul.
Cu siguranță,
și cu
da,
mami și
se întâmplă de cele mai multe ori, dar în același timp, pentru că acest discurs inițial, nici măcar acesta nu există, nu se întâmplă decât să scădem foarte tare stima de sine a copilului, nu se întâmplă decât să-i creștem foarte tare neîncrederea, iar de aici încolo, probabil că se simte de cele mai multe ori ca și cum ar cădea într-un gol și nu are niciun pic de control asupra situației efective. Iar sentimentul de incapacitate și de inutilitate este destul de puternic și poate crea unele dintre cele mai negative consecințe comportamentale. Exact momentul acela în care simt eu nu pot să fac nimic, indiferent cât mi-aș dori, nu pot să iau măsuri.
Și revolta, agresivitatea crește în dreptul acestui copil.
Cu siguranță, da.
Nu de puține ori, la școală, rezultatele sunt din ce în ce mai
la școală rezultatele negative, pot fi din ce în ce mai scăzute și asta pe fondul faptului că în momentul în care eu resimt în permanență sau de cele mai multe ori o stare negativă emoțională, de tristețe, de furie, de frustrare, de angoasă și așa mai departe, îmi scade capacitatea în primul rând de concentrare a atenției. Nu mai pot să fiu la fel de atent la tot ce se întâmplă în jurul meu, odată din punct de vedere al educației, în același timp din punct de vedere relațional, pentru că ce mă apasă pe mine permanent și la ce mă gândesc tot timpul este că mediul meu cel mai securizant se destramă.
Și nu pot avea încredere în nimeni și în nimic.
E posibil să se întâmple și asta, desigur.
De aceea ai nevoie de, așa cum spunează, validarea părintelui
în permanență.
În permanență.
Tocmai pentru a depăși perioada aceasta critică de început, până mă readaptez la noul meu context familial, care este total diferit și pe care nu eu mi l-am dorit, ci practic am fost pus în fața faptului împlinit.
Și acum mă gândesc la părintele, care nu trece nici el printr-o etapă confortabilă, și va trebui să se îngrijească în mod special de sentimentele, de emoțiile copilului, pe lângă tot ce înseamnă confortul fizic, da?
Exact.
Și gradul acela de securitate pe care trebuie să îl asigure pentru a se dezvolta. ceea ce nu este deloc simplu. Nu câte mămici deloc se află simplu. În ipostaza de a-și pierde locul de muncă, tocmai pentru că a avut poate loc divorțul și trebuie să se mute, nu mai au locuință, nu mai... Da? Uneori copilul va merge cu mama, dar pentru mama va fi un efort foarte mare.
Se schimbă practic absolut tot. De la cele mai rutinare evenimente de zi cu zi, de la cum decurge o zi obișnuită din viața noastră, pentru că practic împărțirea de sarcini se schimbă în totalitate. În momentul în care copilul este încredințat unuia dintre părinți, părintele care are minorul atâta timp cât nu reușește să stabilească o comunicare eficientă cu celălalt părinte pentru a putea efectiv să-și împartă sarcinile, preia în totalitate tot ce înseamnă creșterea și îngrijirea minorului pe parcursul unei săptămâni întregi. Unde știm și noi exact ce înseamnă. Dus la grădiniță, dus la școală, întors acasă, teme, orar de somn, orar de joacă, atenție și toate astea dintr-o dată le fac de unul singur.
Și desigur cu o frustrare că este foarte greu. Puternică pe care o am vis-a-vis de tot ce se întâmplă în relația
mea. Lăsând la o parte că în paralel, desigur, eu trăiesc propriile mele emoții negative și propria tristețe în ceea ce privește efectiv sfârșitul relației mele.
Nu de puține ori explodează această furie exact în relație cu copilul meu. Adică îl consider pe copil o povară suplimentară pe lângă ceea ce trăiesc eu.
Se poate întâmpla, nu este obligatoriu să se ajungă aici, se poate întâmpla într-adevăr, ceea ce este desigur în cazul de față și mai traumatizant pentru copil, pentru că, repet, copilul, indiferent de ce vârstă are, simte toate aceste lucruri. Că nu le conștientizează și din punct de vedere al inteligenței cognitiv, nu le acceptă și nu le integrează așa cum le integrăm noi ca adulți, dar tensiunea în sine și tristețea părinților, cu siguranță o resimte și copilul.
Sunt momente în care dumneavoastră, în calitate de psihoterapeut și psiholog clinician, destul de frecvent pe subiectul acesta, întâlniți cazuri în care vedeți relația părintelui cu propriul copil în contextul acesta. Cum este percepută? Iată, vorbeam despre teama de abandon, despre furia pe care o resimte și părintele și uneori o transmite asupra copilului, lucruri care afectează relația părinte-copil.
Afectează
și mai mult dezvoltarea copilului?
Și mai mult dezvoltarea copilului. Din păcate, cazurile care ajung cel mai des la mine sunt cazurile care aleg varianta de divorț în instanță. Și asta înseamnă că deja suntem în faza și în momentul în care nu reușim sub nicio formă să ne punem de comun acord. În momentul acesta, în momentul în care lăsăm legiuitorul, ca să spun așa, și magistrații să decidă pentru noi, procedura în sine devine atât de traumatizantă pentru copil, încât de cele mai multe ori, ca să nu spun aproape întotdeauna, copilul nu mai știe cum să gestioneze aceste emoții. Momentele în care eu ajung să fiu efectiv să intervin în toată procedura de consiliere psihologică, psihoterapie sau evaluare psihologică, situația este foarte destrămată la nivel de context familial. În sensul
de
în care...
Vreau să vă întreb, pentru că ați amintit despre legiuitor, vă referiți strict la faptul că este intervievat și copilul, este întrebat în legătură cu decizia pe care o ia, la care părinte să meargă?
Nu m-am gândit atât de în profunzime și nu am vorbit până aici. Asta este o întreagă altă poveste pe care cred că am putea să facem o temă separată și probabil că nu ne-ar ajunge o oră. Mă refer efectiv la modul în care părinții nu se pot pune de acord în ceea ce privește încredințarea minorului la care dintre părinți, stabilirea domiciliului copilului la care dintre părinți, astfel un magistrat decide pentru copil, conform codului, desigur, de procedură civilă, dar ne vorbindu-se și ne ținându-se cont de absolut nimic și nimeni, subiectiv, nu se poate alege de fapt ce este mai bine pentru el. Acela este momentul în care se poate întâmpla inclusiv copilul să nu vrea să se ducă la programul de vizitare de weekend sau de după amiază cu celălalt părinte.
Se simte forțat.
De aici încolo, gândiți-vă că se încep executări silite și așa mai departe, în care mergem cu o groază de oameni după noi și n-are rost să vă spun legislativ exact cine ar fi aceștia, dar copilul se trezește într-o casă nouă, în care nu a stat până în momentul ăla, cu care cu greu se adaptează, la fiecare, nu știu, joi, vineri sau sâmbătă, când este programul de vizitare, cu celălalt părinte care este însoțit de executor judecătoresc, poliție și poate un reprezentant al protecției copilului, moment pe care nu poate să-l perceapă cu siguranță ca fiind un moment plăcut, ci din contră, nu face decât să crească și mai tare anxietatea copilului și în momentul ăla să se alieze cu părintele cu care locuiește, tocmai pentru că percepe celălalt părinte ca fiind un... posibil creator de, nu știu, un mod neplăcut de a-mi petrece după amiaza.
În mod clar un disconfort.
Și clar un disconfort din toate punctele de vedere, atât comportamental, cât și psihic, cât și emoțional. Iar astea sunt situații destul de des întâlnite Și din păcate se ajunge aici, în cele mai multe cazuri, odată ce ajungem în varianta de instanță, pentru că înseamnă că instanța trebuie să decidă pentru noi și nu am putut noi inițial să ne punem de acord în ceea ce privește creșterea și educarea copilului nostru.
Dar nu ține cont de vârsta pe care o are copilul și de faptul că le-ar putea să spună punctul de vedere?
Se poate ține cont în toată procedura judiciară, desigur că se poate ține cont și după o anumită vârstă copilul poate fi audiat în sensul acesta, dar aici se mai creează...
10 ani?
Poftim?
După 10 ani?
Cred că da, dar aici se mai creează o problemă în sensul în care eu ca și copil îmi doresc să nu rănesc pe niciunul dintre părinți.
Exact.
Eu poate îmi doresc să mă duc să-l văd pe tata sau poate locuiesc cu tata și îmi doresc să mă duc să o văd pe mama, dar cum s-ar simți dacă eu locuiesc cu tata, tata cum s-ar simți când eu aș spune, da, eu vreau să mă duc de vineri până luni acolo? Și atunci, iar sunt într-un conflict de retragere-rezistență. Ce să fac? Să mă retrag și să rămân ca până acum? Sau să rezist și să merg mai departe și să am curaj să spun ceea ce simt? Cu riscul de a-mi răni, cu siguranță, cel puțin pe unul dintre părinți în momentul în care el va auzi decizia mea.
Iar când decizia vine din partea judecătorului, va trebui să se supună, cum spunea dumneavoastră, unui proces extrem de anevoios.
Indiferent dacă eu îmi doresc sau nu îmi doresc ca și copil să fac asta. Practic sunt obligat și ce capacitate am eu să înțeleg că există această hârtie judecătorească sau hotărâre judecătorească pe care eu pur și simplu să o accept ca atare. A trebuit să accept că părinții mei s-au despărțit, eu ca și copil trebuie să accept toată schimbarea, eu ca și copil e bine și e indicat să mă adaptez la ea, dar cu toate astea de fapt mi se impune.
Și în dialogul pe care îl poartă un copil într-o astfel de circumstanță cu părintele, ce se întâmplă? Ce dialoguri pot avea? Pentru că nu este practic nimic datorită libertății mele.
Exact.
De a decide, de a...
Aici iarăși sunt foarte multe variante și nu vreau să generalizez doar una dintre ele, dar din păcate se întâmplă deseori că în momentul în care părintele suferă și nu este de acord cu separarea în sine și există încă o traumă nerezolvată în urma divorțului sau separării efective ale adulților, se întâmplă deseori ca acest părinte să-i spună copilului în felul următor: nu-ți vorbesc rău de tatăl tău, du-te dacă vrei, dar nu-l încurajează efectiv să facă asta. Sau nu vă-ți vorbesc urât de mama ta în momentul în care copilul este cu tată, dar în același timp am discuții în spatele copilului sau la telefon, crezând că acest copil nu mă aude, dar de fapt el este foarte atent la tot ceea ce se întâmplă și participă și asistă pasiv la toate aceste lucruri din jurul lui vis-a-vis de discuțiile părintelui cu părinții lui sau cu frați surori sau cu rude sau cu familie sau cu prieteni, discuții la care dacă acest copil participă, din pornire este influențat și din pornire conștientizează că nu este în regulă să se ducă în varianta programului de vizitare în partea cealaltă, indiferent de care ar fi. Nu vreau să generalizez pe nicio parte că rămâne copilul cu mama sau rămâne copilul cu tatăl, pentru că situațiile, să știți, că sunt procentual în ultima vreme destul de egale.
Să nu vorbim despre certuri pe care le poartă în convorbirile telefonice.
În convorbirile telefonice și trebuie de asemenea să ținem cont și de certurile care s-au întâmplat de multe ori înainte de momentul efectiv al separării, la care de asemenea copilul a asistat și a avut cu siguranță deja o proprie concluzie.
Cu ce imagine de sine crește un astfel de copil?
Cu siguranță cu una scăzută și negativă. Tocmai pentru că la momentul la care suntem implicați ca adulți în atâta suferință și traumă și supărare și certuri, nu mai avem timpul necesar și nu ne mai permite efectiv concentrarea atenției, să o menținem pe termen lung și să o menținem la nivel de atenție distributivă concentrată și pe copilul nostru. Și indiferent dacă o facem voit sau o facem rațional, pentru că știm că așa este în regulă, copilul cu siguranță simte că eu ca și părinte nu sunt în regulă, dar cu toate astea încerc să fac tot posibilul pentru tine, dar nu reușesc să-i ofer ceea ce efectiv el are nevoie.
Cum percepe viața un astfel de copil? Pornind dintr-un context ca acesta în care există nesiguranță, ceartă, tristețe, suferință.
Viața este un mod foarte general de a aborda efectiv la nivel de subiect, dar în același timp vă pot spune că odată ce eu mă dezvolt cu o stimă de sine scăzută și încrederea în forțele mele proprii sau în mine, sentimentul de incapacitate, că eu nu pot să fac nimic, cu siguranță are consecințe asupra mea ca și individ, indiferent de vârstă, e greu și pentru un adult, dar aminte pentru un copil, astfel îl poate afecta pe absolut toate planurile, atât școlar, cât și mai târziu profesional, cât și relațional în ceea ce privește relațiile mele cu cei din jurul meu, indiferent că sunt cei de aceeași vârstă sau sunt cei pe care investesc cu autoritate sau atașament, pentru că mici fiind, prin imitație, noi preluăm modelele parentale pe care le admirăm și le investim cu atașament și astfel există posibilitatea, desigur, mai târziu, în creșterea și evoluția noastră, să le reluăm.
Iată, am amintit la un moment dat despre dezvoltarea cognitivă, despre impactul pe care divorțul îl are asupra capacității mele de concentrare, de memorare, chiar și implicit relația cu ceea ce înseamnă procesul educațional formal. La școală este indicat să știe învățătorul, profesorul, ce se întâmplă cu familia mea, respectiv cu elevul, copilul meu?
Cu siguranță, da, este puțin zis indicat, este de fapt recomandabil să se întâmple asta, tocmai ca să poată susține copilul respectiv în diverse activități și să poată să știe ce se întâmplă cu el pentru o mult mai atentă monitorizare.
Unii părinți refuză să facă public lucrul acesta tocmai pentru a-l proteja pe copil.
Dintr-o percepție, din păcate, greșită, în ideea de a-l proteja cu nu neapărat rele intenții, dar în același timp trebuie să fim conștienți că în momentul în care copilul acolo, în mediul școlar, are încă un suport în plus, nu poate să fie decât benefic. Nu există consecințe negative care ar putea să existe atâta timp cât educatorul, învățătorul de la clasă este atent în ce se întâmplă cu el și astfel poate să și gestioneze și să monitorizeze mult mai bine ceea ce se întâmplă cu copilul respectiv, mai ales din punct de vedere comportamental și emoțional.
Bineînțeles că indicat ar fi ca această informație să o dețină doar cadrul didactic, responsabil cu educația unui astfel de copil, acum vorbim despre clasele primare, respectiv profesorul pentru învățământ primar. În condițiile în care vorbim despre gimnaziu, acolo sunt mai multe cadre didactice care ar trebui poate că informate, pentru că se vede la un moment dat o scădere a rezultatelor, a interesului elevului, copilului pentru materii, pentru studiu și dacă se află și de către colegi, dacă află și colegii pe lângă suferința pe care o trăiește copilul în interiorul familiei, s-ar putea să se extindă lucrul acesta și să suporte și un tratament neprietenos al colegilor.
Așa este, într-adevăr, se poate întâmpla asta. Atâta timp cât vorbim de școala gimnazială și vorbim de, într-adevăr, profesori diferiți la ore, putem, în primul rând, să luăm contact cu dirigintele, care ar trebui să știe, în mare parte, cam tot ce se întâmplă la clasă și, astfel, toți profesorii pot ține legătura cu dirigintele. În cazul în care colegii află, sunt mai multe variante. Nu este obligatoriu neapărat că colegii vor reacționa într-un mod negativ față de copil. E foarte posibil să reacționeze și pozitiv. Eu am întâlnit cazuri, cel puțin la adolescenți, în care colegii au primit foarte mult suport și de multe ori au ales să-și primească suportul în mediul relațional vis-a-vis de colegii de școală sau de prieteni, tocmai acel suport pe care nu-l resimțeau ca fiind satisfăcut la nivel de nevoie acasă, în sânul familiei.
Deja este vorba despre o maturitate pe care o are copilul pentru a putea să simtă această compensație. Și o nevoie.
Și o nevoie la bază care ar fi indicat să fie satisfăcută.
Însă depinde de, cred că și de colectivul în care se află un astfel de copil.
Cu siguranță.
Și de modul în care a fost perceput înainte de un astfel de eveniment.
Cu siguranță.
Și de relația pe care a avut-o cu ceilalți colegi. Așadar, indicat este ca părinții să informeze persoanele responsabile cu educația copilului despre ceea ce se întâmplă cu el. Oricât de mult le-ar fi greu, oricât de tare li s-ar părea un disconfort lucrul acesta. În condițiile în care nu se ajunge pe cale legală la o separare, la un divorț, copilul trăiește aceleași emoții negative
pe tot parcursul acestei proceduri, din păcate. Cu cât se lungește mai mult, cu atât intensitatea emoțiilor negative ale copilului crește din ce în ce mai tare, până în momentul în care efectiv există consecințe comportamentale pentru că el nu mai știe cum să gestioneze tumultul emoțiilor negative pe care le trăiește și se poate lungi inclusiv pe parcursul anilor de zile, din păcate.
Referitor la capacitatea de concentrare, dacă ești cadrul didactic și vezi că ceva se întâmplă sau știi, dar poate că nu știi și ar trebui să fii mai aproape de copilul acela, însă nu se creează la un moment dat o tendință de a fi considerat preferențial ca profesor, pentru că să nu mai vorbim despre mulțimea de copii care este într-o clasă și despre imposibilitatea fizică a profesorului de a avea grijă de fiecare copil.
Din păcate, da. Sistemul, într-adevăr, educațional și mai ales cel de stat are destul de mulți copii în clasă și îmi dau seama că pentru profesori și îmi imaginez că este îngrozitor de greu să poată să aibă o asemenea atenție distributivă vis-a-vis de toată lumea. Pe de altă parte, în același timp este indicat că în momentul în care se constată la prima abatere, la a doua abatere, la început de tulburări comportamentale, să se ia măsuri în sensul acesta. Copilul poate, de asemenea, în sistemul nostru școlar, ar fi foarte, foarte indicat să se apeleze inclusiv la consilierii școlari care, practic, asta fac. Sunt pregătiți și specializați să îndrume copilul și adolescentul în toate problemele prin care poate trece la vârsta respectivă. Deci acest suport se poate extinde nu neapărat la educatorul de clasă sau la învățătorul de clasă sau la diriginte, ci la tot ce înseamnă mediul școlar. Și ar fi cât se poate de benefic pentru copilul care trece printr-o situație de genul acesta traumatică.
Este dificil și pentru părinte, așa cum spuneam, să-l ajute pe copil să depășească, tocmai pentru că este lui greu. Ce posibilități ar fi să poată să fie aproape de el pe direcția aceasta educațională? Da? Să spunem că facem acele lucruri, transmitem, poate că sunt și colegi care îl mai susțin, însă din punct de vedere academic rezultatele sunt scăzute.
În momentul în care rezultatele sunt scăzute, vorbim deja de niște consecințe comportamentale. Asta înseamnă că în primă fază nu s-a înțeles exact ce s-a întâmplat, am avut o bună perioadă de timp, o serie întreagă de emoții negative pe care nu am știut să le gestionez, iar în ultimă fază apar aceste consecințe comportamentale, cum ar fi, de exemplu, performanțele scăzute la școală și mai sunt multe altele de enumerat. Înseamnă că pe tot parcursul acestei perioade nu s-a făcut ce era indicat și nu s-a urmărit nevoile copilului. În momentul în care ajungem aici, indicat este să o luăm practic pe tot traseul înapoi și să ne dăm seama exact ce a lipsit pe toată perioada asta, să identificăm care sunt nevoile copilului nostru și să putem să le asigurăm pe cât posibil, mai ales pe zona aceasta de validare și creșterea încrederii.
Dacă ați amintit despre nivelul comportamental care este afectat, dacă și în relația cu ceilalți devine agresiv, de exemplu, și pe lângă faptul că suferi tu ca părinte și ai vrea să îi fie mai ușor copilului, ajungi la școală și ești informat că, de fapt, se întâmplă ceva mult mai rău decât ți-ai imaginat, ce poți să faci?
Haideți să înțelegem următorul lucru. În momentul în care devenim agresivi, este modalitatea mea de a-mi exprima, de fapt, tot ceea ce eu am simțit pe o perioadă de timp și nu am știut să gestionez corect. Este mecanismul meu de apărare și modul în care eu descarc toată acea furie, supărare, tristețe pe care am înmagazinat-o pe parcursul timpului. Sunt agresiv pentru că simt nevoia de fapt să descarc. Sunt agresiv pentru că nu știu să comunic ceea ce pe mine de fapt mă supără. Sunt agresiv pentru că mă simt inutil și incapabil și simt că nu pot face nimic în ceea ce privește situația mea cu care practic nu sunt absolut de acord. Agresivitatea este ca o consecință finală a tot ceea ce s-a întâmplat cu mine din trecut și până în prezent. Indicat este să luăm măsuri din timp, indicat este să apelăm la cât se poate de multă consiliere din toate punctele de vedere, atât psihologică, ca să știm ce se întâmplă la vârsta copilului pe care l-am eu în momentul în care eu mă separ de părintele celălalt, atât juridică, ca să pot să înțeleg cât de traumatic ar fi pentru copil acest demers judiciar de a decide altcineva pentru noi cum să împărțim tot ce înseamnă zona asta de autoritate părintească și custodie, tocmai pentru a evita pe cât posibil să nu ajungem în faza finală de tulburări comportamentale și consecințe agresive asupra copilului cu cei din jurul lui. În momentul în care eu mă manifest agresiv, înseamnă că de fapt mă simt neînțeles. Înseamnă că nu știu cum să gestionez tot ceea ce am înmagazinat pe o perioadă destul de lungă de timp. Ideal ar fi să intervenim din pripă, să intervenim de la început, ca să nu ajungem în momentul ăla. Am ajuns în momentul final, efectiv trebuie să o luăm de la capăt, pe linia lucrurilor, exact așa cum s-au întâmplat ele până la momentul respectiv.
Și dacă eu conștientizez că este traumatic pentru copilul meu și continui o relație care este oricum defectuoasă cu părintele copilului, este un lucru bun?
Din păcate nu, și sunt destul de multe cazuri și de genul acesta.
Deși, copilul, iată, copilul nu mai trece prin acest travaliu, prin această suferință,
se face...
și eu mă bucur pentru că reușesc. Poate că sunt în calitate de părinte capabil și să gestionez acele neînțelegeri pe care le am cu părintele copilului, cu celălalt părinte, cu soțul, însă vreau să rămânem împreună. De ce ar fi o problemă aceasta?
Este o problemă pentru că, din păcate, ceea ce noi simțim, arătăm și în exterior. Indiferent că vorbim cu un copil sau vorbim cu un adult. La clasele mici e o chestie foarte drăguță care se spune, mai ales în momentul în care lucrez cu grup de copii, dacă ți-e frică, să știi că ei te simt. Copiii resimt emoțiile noastre, indiferent cât am încercat noi să le mascăm. Pentru că noi, de fapt, și de drept le mascăm rațional și poate comportamental, ocazional, dar asta nu înseamnă că reușim să o facem tot timpul. Pentru că ar însemna să ne transformăm în niște roboți, ceea ce știm cu siguranță că nu se poate. Noi, ca indivizi, funcționăm în armonie între zona de rațiune și cogniție vis-a-vis de afect și emoții. Nu putem să controlăm permanent tot ceea ce gândim și simțim, mai ales în mediul nostru securizant de acasă, chiar dacă acolo într-adevăr este copilul. Se presupune că acasă pot să fiu eu însă, indiferent cum ar fi. Astfel, din păcate, există cupluri care se mint în felul acesta, în sensul în care, dar mai bine decât să-l las fără mamă sau decât să-l las fără tată, o să mai stăm o perioadă împreună până când acest copil va crește. Copilul cu siguranță resimte tot ce înseamnă tensiune și frustrare din partea diadei parentale, drept pentru care nu este util nici așa pe termen, nici pe termen scurt și nici pe termen lung. Indiferent cât noi credem că acest copil nu o face, copilul cu siguranță resimte și își dă seama de realitatea din jurul lui.
Dar îi ușurăm viața?
Din punctul meu de vedere, nu.
Aceasta este tendința de a crede că îi ușurăm viața tocmai pentru că sunt amândoi acolo atunci când are nevoie copilul, exact ceea ce spuneați că înseamnă validare. Să-i spui copilului că ești permanent alături de el. Uh-huh. În felul acesta îi și arăți că ești. Și ca mamă, uh-huh, și ca tată. Totodată știm cât de importantă este rutina pentru un copil, cât de mare siguranță și confort îi oferă și până la urmă e importantă pentru educația lui. Se formează niște un comportament. Dacă tot să-l plimbi de la o casă la alta, copilul nu mai știe, este confuz. La tine sunt niște reguli, la celălalt părinte alte reguli.
Și aici revenim la ceea ce am spus la început de emisiune și am tot spus de asta pe parcursul timpului. Contează foarte tare comunicarea eficientă dintre părinți, tocmai în momentul în care separarea s-a produs și abilitățile parentale sunt diferite, ar fi foarte important și indicat pentru ei doi ca adulți să se pună de acord în ceea ce privește creșterea copilului, vis-a-vis de regulile de bază, vis-a-vis de consecințele pozitive sau negative ale comportamentului copilului, cum reacționăm, cum intervenim și ce se întâmplă pe termen scurt și pe termen lung.
Din păcate, această realitate legată de punerea de acord este deficientă, defectuoasă și în momentul în care cei doi nu sunt în stare de divorț. Adică mama este de o părere, tatăl are altă opinie și la un moment dat copilul este confuz pentru că mama zice ceva, tatăl spune altceva sau chiar neagă ce a spus celălalt părinte. Și în felul acesta pe mine ca și copil mă încurajează să fac anumite lucruri, nemai știind ce e bine și ce nu e bine.
Așa este.
Dar... așa cum spuneați, nu este indicat să se despartă sau să nu se despartă de dragul copilului. Vinovăția este adresată copilului la un moment dat, dacă cei doi rămân împreună? Adică îl învinuiesc sau îl fac pe copil să se simtă vinovat că au stat împreună, dar nefericiți doar de dragul copilului?
Se poate întâmpla și asta. Și am întâlnit personal în toată procedura psihoterapeutică a adolescenți care chiar afirmau cu foarte multă tărie, nu eu te-am pus să faci asta. Și atunci intervine frustrarea și mai mare a părintelui în momentul în care a suportat o bună perioadă de timp, o relație nefericită, o relație bazată pe tristețe și frustrare, o relație bazată pe nemulțumire, tocmai crezând că îi face bine copilului această relație, când de fapt la final... mai ales la o vârstă adolescentină, copilul poate conștientiza și poate analiza ceea ce s-a întâmplat și începe să prindă și curajul de a spune ceea ce simte.
Important și bine ar fi ca dacă vor binele copilului să reușească să ajungă împreună la o înțelegere.
Exact.
Da? Deci ajungem la înțelegerea să fim împreună până când va crește copilul, dar chiar să reușim să ne reunim tocmai pentru că avem un astfel de obiectiv.
Exact. Și un obiectiv comun care nu are niciun fel de legătură, și pe asta am să insist un pic, cu relația noastră disfuncțională.
Dar totodată observăm și tendința aceasta de a ne debarasa repede de partenerul de viață, de a ajunge la divorț, indiferent de consecințe, tocmai pentru că nu sunt fericit și, sau fericită. Și mi se întâmplă aceeași trăire, am aceeași trăire și în următoarea relație. Deci problema nu este în relație cu persoana pe care eu o consider nepotrivită, ci problema este la mine. De aceea e indicat ca cei doi să poate să aibă parte de consiliere, așa cum spuneați, pentru a-și rezolva problemele personale, pentru că apoi să le rezolve ca și cuplu. Revenind la problema pe care noi o avem în discuție, la divorț. Pentru că aș vrea să povestiți puțin din experiența pe care o trăiesc, din consilierea pe care o faceți, cam care sunt lucrurile pe care trebuie să le rezolvați de obicei în relație cu un pacient care trece printr-o astfel de traumă, ne referim la un copil.
Mie îmi place să le spun clienți. Depinde foarte tare de vârstă. Cele mai multe ori, în momentul în care ajung la mine, ajung tot obligați de procedura judiciară, în sensul în care, în momentul în care copilul refuză să urmeze programul de vizitare și refuză să ia legătura cu unul dintre părinți, de cele mai multe ori cu părintele cu care nu locuiește, atunci, conform legii în vigoare, copilul este obligat la consiliere psihologică pentru a se îmbunătăți relațiile copilului cu părintele cu care nu locuiește. Acest obligat,
o luptă grea.
Acest obligat, împreună cu procesul psihoterapeutic, din păcate este o contradicție. Pentru că în momentul în care alegi să te dezvolți personal, o faci pentru că îți dorești, nu faci pentru că ești obligat. Astfel, din pornire, pentru copil este o situație stresantă, încă una, în care este obligat să accepte ceva ce el de fapt nu își dorește de nicio culoare. Procedura nu poate să depășească 3 luni de zile, conform legii în vigoare. Astfel, în 3 luni de zile, obiectivul este, cel puțin din punctul meu de vedere, foarte dificil de realizat. În momentul în care avem de-a face cu adolescenți care au asistat destul de mari fiind la toate certurile dintre părinți, au propriile lor argumente destul de bine stabilite și destul de bine argumentate în ceea ce privește propriile decizii. Dar cu toate astea, pentru că, desigur, ideal ar fi ca un copil să aibă legătură cu ambii părinți, dar sunt situații abuzive, sunt situații de neglijare, sunt situații de abuz verbal, fizic, emoțional, în care eu, ca și individ, indiferent că sunt copil sau nu, ar trebui să am dreptul să aleg dacă îmi doresc sau nu să continui această relație cu unul dintre părinți, în condițiile în care eu m-am simțit îngrozitor de trădat, vulnerabilizat, abuzat și așa mai departe. Dar cu toate astea, teoria și legea spune că copilul trebuie să aibă legătură cu ambii părinți. Gândiți-vă cât este de greu să vină copilul la tine la consiliere și să-ți spună: dar m-a bătut cumplit. Dar uite ce-i făcea lui mama. Dar uite ce-i făcea mama lui tata. Dar uite, eu am participat la toate lucrurile astea și le-am văzut. De ce mă pui să mă duc să mă întâlnesc cu ea sau cu el? Răspunsul real este: pentru că ești obligat. Pentru că așa scrie la hotărârea judecătorească. Și din păcate aici se ajunge, dacă nu reușim ca adulți să ne punem de acord de la bun început și să găsim o variantă de comunicare eficientă și de înțelegere în ceea ce privește tot acest demers de a ne crește copilul.
Este foarte important ceea ce spuneți. Totodată, la ce înțelegere să ajungi cu un părinte violent și cum să-l convingi pe copil, fără a avea această obligație, așa cum spuneați, să meargă să-și întâlnească părintele abuziv, părintele violent. Cel puțin până se va maturiza și va putea să treacă peste acele evenimente, nu prea va avea motivație sau nu va avea deloc, exact cum spuneați.
Așa este. Din punctul meu de vedere, părerea copiilor este destul de puțin băgată în seamă în situațiile acestea conflictuale. Deci noi ne referim strict la aceste situații conflictuale în momentul de față. Pentru că dacă s-ar ține un pic cont de asta, s-ar putea înțelege că și el are un cuvânt de spus și este important măcar să reușească să exteriorizeze. Ce fac eu în demersul terapeutic vis-a-vis de această situație, că de fapt asta mă întrebați, fac tot posibilul să-l fac în primul rând pe copil să învețe să gestioneze toate aceste emoții negative, pentru că acel program de consiliere la care este obligat, măcar pe cât posibil să fie benefic, și în același timp facilitez pe cât posibil întâlnirile copilului cu ambii părinți, inclusiv cu părintele cu care locuiește, cât și cu părintele cu care nu locuiește, și îl încurajez pe copil să fie deschis și sincer și să aibă o comunicare de tip asertiv, eficientă, în care să le aducă la cunoștință părinților care este motivul real pentru care ia anumite decizii, cum ar fi să nu vreau să mă duc la programul de vizitare cu părintele cu care nu locuiesc.
Și această exprimare a lui să fie în același timp în care este și părintele la care locuiește? Adică să fie cei doi părinți prezenți, pentru că în felul acesta el să poată să fie vulnerabil.
Tot procesul se desfășoară pe etape și este pregătit dinainte și se face numai cu acordul și dorința lui, iar astea sunt cazurile, cel puțin din punctul meu de vedere, cele fericite, ca să spun așa. În cazul în care nu se poate avea o întâlnire comună cu ambii părinți și copilul și copilul nu este de acord cu asta, cu siguranță că nu se insistă din punctul ăsta de vedere, pentru că scopul consilierii psihologice în sine este de suport și de ajutor, în niciun caz de a crea o traumă și mai mare decât este deja creată.
Dar dacă tot vorbim despre conflicte și despre părinți violenți, cu aceștia se face o consiliere? Pentru că dacă și astfel de părinți reușesc să înțeleagă unde este problema lor și ce pași ar trebui să facă pentru a remedia sau pentru a-și corecta comportamentul până la urmă, atunci poate că și tu, în calitate de consilier, ai alt curaj și să îl încurajezi pe copil, să îl îndemn pe copil să meargă să se întâlnească cu părintele lui. Uh-huh. Și de asemenea și copilul va avea încredere că ceva s-a schimbat.
Așa este. Sunt cazuri în care și persoanele de genul acesta, mai ales dacă vorbim de violență marcată și de obținerea unor ordine de protecție sau de restricție, de cele mai multe ori organul judiciar le obligă pe aceste persoane la consiliere psihologică, în același fel, pe o perioadă care să nu depășească 3 luni, dar există totuși în toată această perioadă o posibilitate de conștientizare și de integrare a faptului că tot ceea ce am făcut poate să nu fie benefic și ca și consecință copilul meu poate să aleagă asta ca argument pentru a nu mai vrea să aibă relații cu mine.
Însă, dacă vorbim, iată, despre acel act care protejează atât pe părinte, îl protejează atât pe soț, cât și pe copil, am întâlnit astfel de cazuri care se aflau în centre de protecție, în adăposturi. Copiii respectiv nu voiau, cu adevărat, să-și întâlnească părintele agresor. Cu aceștia se poate lucra altfel? Adică pe ei poți să-i obligi dacă ei practic sunt, să spun eu, sunt salvați din acel mediu?
Nu cunosc exact cadrul legislativ din punctul ăsta de vedere, în sensul în care, în momentul în care protecția copilului a intervenit, nu îmi este foarte clar care este procedura de lucru și ce anume se poate face, dar cu siguranță dacă la un moment dat se dorește reintegrarea copilului în familie, din punctul meu de vedere și al specialiștilor în genere, ar însemna ca toată această procedură să se facă treptat, tocmai pentru a se restabili relația care s-a destrămat în urma abuzurilor petrecute.
Spuneați că procesul psihologic este pe direcția aceasta sau terapeutic este pe direcția aceasta să refaci cumva relația cu părintele, indiferent de cât de afectată a fost această relație. Care sunt motivele pentru care se susține faptul că are nevoie de ambii părinți? Putem în procesul acesta de formare, de educare, de creștere, deși la momentul respectiv este doar cu un părinte.
Pornim desigur de la echilibru. Desigur că este indicat să fie un echilibru în creșterea minorului și să aibă alături de el atât mamă cât și tată. Ce, din păcate, există, din punctul meu de vedere legislativ, la nivel de vid, este faptul că, generic, această situație este ideală, dar nu există metode sau proceduri sau legislație care să ne susțină și să ne ajute în momentul în care sunt cazuri speciale, în momentul în care sunt situații pe care nu le putem controla, în momentul în care sunt traume existente. Acest e indicat ca acest copil să trăiască alături de ambii părinți, din păcate poate chiar să pice ca alternativă sau poate să se diminueze și există o întreagă procedură în spate care ar fi trebuit să se facă de fapt și de drept ca și demers în prezent și în viitor, pentru a se restabili aceste relații. Dacă s-ar putea ieri întâmpla asta, ar fi minunat. Din păcate, ce se destramă pe o perioadă foarte lungă de timp, nu poate fi reconstruit într-o perioadă atât de scurtă. Sau imediat după.
Copilul, minorul, cum își va dezvolta relațiile, interacțiunea cu semenii după o astfel de traumă? Să nu mai vorbim despre modelele de atașament, despre relațiile cu sexul opus în viitor.
Relațiile în general sunt bazate pe felul în care eu mă văd, așa mă vor percepe și ceilalți. În momentul în care eu vin din pornire cu o neîncredere, cu un sentiment de incapacitate și inutilitate, cum am spus și mai devreme, cu o stimă de sine scăzută, sunt neîncrezător în forțele proprii, cu siguranță asta se oglindește și în rolul meu în relație cu ceilalți. Desigur că pot fi deficitare, pot exista probleme de comportament, pot exista mecanisme de apărare negative, cum a fost cel de care povesteam mai devreme, la nivel de agresivitate sau agresiune față de alți colegi sau alți prieteni. În același timp, nu este obligatoriu să se întâmple asta. Contează foarte tare suportul pe care copilul îl primește și contează foarte tare să învețe, efectiv, să gestioneze tot ce înseamnă aceste emoții negative. În momentul în care emoțiile negative ar fi gestionate corect, atunci automat la nivel comportamental consecințele ar fi mult diminuate.
Dar dacă nu s-a ajuns la această rezolvare
Șansele să am relații disfuncționale sunt foarte mari. Din toate punctele de vedere. Atât vis-a-vis de relații personale mai târziu, vis-a-vis de un posibil partener, cât și la nivel de relații sociale. Atâta timp cât eu nu mă simt sigur pe mine, atâta timp cât eu am crescut într-un model deficitar relațional, e posibil să imit și să integrez această variantă ca fiind cea normală cu care am crescut și să mă manifest efectiv asemenea.
Deși am crezut că niciodată nu voi repeta acel scenariu, tocmai este singurul pe care îl cunosc.
E posibil să se întâmple. Nu este obligatoriu, nu se întâmplă de fiecare dată, dar este posibil să se întâmple.
Care ar fi ideile pe care ar trebui sau pașii pe care ar trebui să-i urmăm în calitate de părinte care ne confruntăm cu această situație și ne gândim la copilul nostru? Evident, dorința ar fi să nu se ajungă acolo. Și dacă eu, ca adult, poate, am trecut cândva printr-un astfel de eveniment nefericit și văd că am anumite probleme, ce ar trebui să fac? Da? La nivel relațional. Văd că sunt niște... Deci trauma este.
Vis-a-vis de ce m-ați întrebat prima dată și vis-a-vis de adulții care hotărăsc la un moment dat să se despartă, fiind implicat unul sau mai mulți copii la mijloc, indicat ar fi, în primul și în primul rând, să se pună ei doi de acord. Să proiecteze pe termen scurt și lung cum se vor desfășura lucrurile și modul de a ne crește copilul de acum încolo, având în vedere că există posibilitatea ca noi doi să nu mai fim împreună. În momentul în care ei doi s-au pus de acord, ar fi bine să fie identificată o modalitate de a transmite asta copilului și la fel de indicat ar fi să o transmitem în același fel, în sensul în care mesajele pe care le transmit atât eu ca mamă, cât și eu ca tată, să fie cu același conținut. Astfel copilul nu ar fi la fel de bulversat. Eu nu spun că nu există oricum o traumă asupra copilului în momentul în care lucrurile dintr-o dată se schimbă și nu eu mi-am dorit să fac asta, dar impactul negativ asupra lui ar putea să fie mult mai mic dacă ar vedea că cei doi părinți se înțeleg, dacă ar vedea că se pun de acord și dacă ar vedea că primește în continuare la fel de mult suport ca și înainte când atunci erau împreună.
Cât de important este să fii suficient de matur ca părinte în contextul acesta, să te gândești la binele copilului, exact. Strict pe această situație, cum să acționezi astfel încât să-i fie mai ușor lui. Nu să te cerți și să pui sentimentele tale mai presus doar pentru că așa simți. Este.
Iar vis-a-vis de a doua întrebare cu referință la
faptul dacă eu ca adult știu că am trăit o experiență de genul acesta în copilărie și încă am probleme la capitolul încredere, relaționare în general, dar și relaționare cu sexul opus.
Din punctul meu de vedere, procesul psihoterapeutic este indicat pentru orice individ, în sensul în care nu mergem la psiholog neapărat pentru că avem o problemă, ci mergem la psiholog pentru că vrem să ne dezvoltăm personal, să conștientizăm ceea ce se întâmplă cu noi, să conștientizăm bagajul cu care venim, să conștientizăm dacă el a avut sau nu efecte asupra noastră pe parcursul timpului și astfel să identificăm împreună o modalitate de a face față cu succes provocărilor zilnice, indiferent că ele sunt de natură profesională, personală, socială sau așa și mai departe.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru că ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră și cu deschidere ați transmis aceste informații publicului pentru ca fiecare părinte să își asume cu mare responsabilitate fiecare decizie pe care o ia. Am putea spune chiar din start. Vă așa mulțumim este. Pentru ceea ce faceți și vă urăm mult succes.
Vă mulțumesc și eu
vă mulțumim invitație. Și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață. Credem că ne sunt de folos toate aceste informații. Pe curând la Educație pentru Viață. La revedere!